Domine, ne in furore tuo argo as me, neque in ira tua corripi as me, quoniam sagite tue infixe sunt mihi, et confirmasti super me manum tuam. Non est sanitas in carne mea facie ire tue, non est pax ossibus mei, a facie peccatorum meorum, quoniam iniquitates meae supergresse sunt caput meum, et sicut onus grave gravate sunt super me, potro erde corrupte sunt cicatrices meae, a facie insipientiae meae, miser factus sum et curvatus sum usque infinem, tota die contristatus ingredi ebam, quoniam lumi mei impleti sunt illusionibus, et non est sanitas in carne mea, afflictus sum et humiliatus sum nimis, rugi ebam a gemitu cordis mei, Domine ante te omne desiderium meum, et gemitus meus a te non est absconditus. Cor meum conturbatum est in me, deliquit me virtus mea, et lumen oculorum meorum, et ipsum non est mecum. Amici mei et proximi mei, adversum mei a propinqua verunt et steterunt, et qui juxta me erant de longes deterunt, et vim faciebant qui querebant anima meam, et qui inquirebant mala mihi locutis und vanitates, et dolos tota die meditabantum, ego autem tanquam sordos non audiebam, et sicut modus non aperienzo sum, et factus sum sicut homo non audiens, et non abens in ore suo redargutiones, quoniam in te Domine speravi. Tu exaudies me, Domine Deus meus, quia dixi nequando super gaudeant mihi inimici mei, et dum como ventur pedes mei super me magna locuti sunt, quoniam ego in flagella parato sum, et dolor meus in conspectu meo semper, quoniam iniquitatem meam annunciabo, et cogitabo pro peccato meo, inimici autem mei vivunt et confirmati sunt super me, et multiplicati sunt qui oderunt me inique, qui retribuunt mala pro bonis detrahebant mihi, quoniam sequebar bonitatem, ne derelinquas me Domine Deus meus, ne disceseris a me, intende in adjutorium meum. Domine Deus salutis mei. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Revela Domino.